European Rapid Alert System for Dangerous Products.
Jēstru melodiju pavadīts multfilms ir viens no veidiem, kā Eiropas komisija vienkāršā valodā cenšas runāt par sarežģītām, tomēr ikvienu skarošām lietām. Piemēram, par ātrās brīdināšanas sistēmu bīstamiem produktiem, jeb RAPEX, ko ievies 2003. Gadā. Tās mērķis ir koordinēt patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu ātru rīcību nolūkā izņemt bīstamas preces no tirgus uzreiz visā Eiropā. Pērn šajā sistēmā saņemt vairāk nekā 2000 ziņojumu. Katra dalība valsts ziņo par savā tirgu atklātiem bīstamiem produktiem un par to ātri uzzina visur Eiropā.
The most visible new trend is the rise in measures taken against products posing a chemical risk.
Kā savā ziņojumā norādīja Eirokomisāra patērētāju tiesību jautājumos Vēra Jurnova, pērnais gads iezīmējis jaunu tendenci. Arvien vairāk nedrošu preču slēpi tieši ķīmiskus draudus. Lai ar to cīnītos, jāuzlabo tirgus uzraudzība un pašu uzņēmumu atbildība produktu pārbaudēs. Taču ir arī citi izaicinājumi.
We have bilateral cooperation with China.
Viens no šķēršļiem ir arvien pieaugošais preču apjoms, ko pircēji iegādājas internetā. Mēs negribam ierobežot tieši saistes tirzniecību, gluži otrādi, bet mums jāgādā par tās drošību, un mēs pie tā strādājam. Liela daļa no ātrās brīdināšanas sistēmā noķertajām precēm nāk no Ķīnas. Tas nav pārsteigums, zinot, cik daudz Ķīnā ražotu preču ir mūsu tirgū. Mēs strādājam ar Ķīnas varas iestādēm, kas saņem informāciju par ikvienu mūsu identificētu bīstamu preci un veic izmeklēšanu. Jūnijā došos uz Ķīnu, lai vēlreiz pārunātu šos jautājumus.
Statistika rāda, ka vairāk nekā 65% eiropiešu iepērkas internetā, un neredz šie pirkumi nav ražoti Eiropas Savienībā un pārbaudīti pēc tās drošības standartiem. Kā ar to cīnīties, jautāja Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvei Lindai Rinkulei, kur vada preču un pakalpojumu uzraudzības departamentu.
Ja šis internetu veikals ir trešajās valstīs, nu, piemēram, Ķīnā, ko mēs zinām, ka ļoti populāri internetu veikali, kur cilvēki iepērkās patiešo, tur jārēķinās, ka nu, mūsu ietekmes līdzekļi ir ļoti ierobežot. Mēs varam vienkārši informēt šo mājaslapu, lūgt šo preci vairs nepiedāvāt, bet principā, nu, teiksim, tas jau ir tālāk viņu godaprāts un atsaucībā viņš to ir darījis vai nedarījis. Tur, protams, būtu vairāk jāapzinās arī pašiem patērētājiem tie riski, jo faktiski lapas, kuras nav Eiropas Savienībā reģistrētas, jo no šīm lapām pērk preces, tur nestrādās ne Eiropas Savienības normatīvi akti attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzību, ne arī uz drošumu. Tā kā tas ir risks, ko patērētāji šajā gadījumā uzņemās.
Latvija pērn RAPEX sistēmā ziņojas par 60 nedrošām precēm. Līdzīgi kā visā Eiropas Savienībā, arī pie mums konstatēto bīstamo preču vidū visvairāk ir rotaļlietu un bērnu preču. Pārsvarā tās nākušas no trešajām valstīm. Tāpat nedrošas bijušas elektropreces, šķiltavas, ķīmijas preces. Lielākoties inspektori tās atklāja pārbaudot tirdzniecības vietas. Diemžēl reizēm patērētāju tiesību aizsardzības centra ziņas saņem tikai tad, kad kāds jau ir cietis, atzīst Linda Rinkule.
Viens no pēdējiem gadījumiem bija tieši nedrošas kāpnes, kas bija iegādātas Latvijas veikalā, un cilvēks bija noklusis no šiem kāpnēm, jo tas vienkārši nebija izturējuši to svaru, un cilvēks bija salauzis pēdu, un tiešām pēc tam veicot pārbaudes koncentra, kāpnes ir nedrošas.
Latvijas iesniegto ziņojumu skaits par nedrošām precēm Eiropas Savienības ātrās brīdināšanas sistēmai pērni ir pieaudzis. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs gan to nesaist ar bīstam preču skaitu pieaugumu tirgū, bet gan drīzāk ar efektīvāku inspektoru darbu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.